Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Ramuš Haradinaj da ostavku na mesto kosovskog premijera zbog poziva suda za ratne zločine kao osumnjičeni. Vrhovni sud Holandije potvrdio je presudu iz 2017. prema kojoj je ova država delimično odgovorna za smrt 350 Srebreničana 1995. godine. Međutim, porodice žrtava su nezadovoljne. Munira Subašić.
A u Svotičarima je bila zastava Ujedinjenih nacija, mi smo bili pod zaštom i oni su odgovorni. Koliko god oni smatrali da nisu odgovorni, ne postoji nijedna gumica koju mogu izbrisati svoju odgovornost.
Tužilaštvo u Gnjilanu pokrenulo istragu protiv dva lica srpske nacionalnosti koja su 10. jula privedena na graničnom prelazu sa Srbijom zbog krivičnog dela špijunaže. Povodom odluke Srbije da kupi naoružanje od Francuske. Analitičar Predrag Petrović kaže da jedini motiv može da bude modernizacija naoružanja.
U smislu da sad je potrebno da se očuva neki balans ili ravnoteža snaga i moći u regionu što se tiče vojnog naoružanja i opreme, nema nekog velikog smisla.
Vlada Crne Gore najavljuje rigorozne mere protiv pušenja. Hoće li u tome uspjeti?
Teško, s obzirom na naš mentalitet i na to kako pronalazimo rupe u zakonu, mislim da ćemo ovog puta uspjeti nešto da eskiviramo.
Pre toga, pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorske vlasti uputile su zahtev Srbiji za izručenjem Kotoranina Jovana Vukotića, kojeg bezbednosni sektor označava za jednog od vođa škaljarsko-kriminalnog klana i tereti ga za oružane napade na pripadnike Kavačke grupe. Vukotić je u zatvoru Srbiji jer je osuđen zbog falsifikovanja isprava na 15 mjeseci zatvora, a Crna Gora ga potražuje zbog tri istrage, u dve se sumnjiči za pokušaj ubistva, a u jednoj za utaju poreza. Rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović izjavila je za Radio Slobodna Evropa da će zahtjevi studenata okupljenih oko inicijative 1 od 5 miliona koji su protestovali u holu rektorata zbog osporavanih diploma ministra financija i ministra unutrašnjih poslova u vladi Srbije biti razmotreni posle letnje pauze.
Porazgovarali smo, malo smo i diskutovali o aktualnim događanjima. Ja sam vrlo pažljivo saslušala njihove zahteve, imajući u vidu da je sad zaista kraj i semestra i ispitnog roka i da nam je svima potreban određeni odmor. Sad će uslediti letnja pauza. Mi ćemo se videti posle letnje pauze, pa ćemo na nivou univerziteta razmotriti kako i na koji način da li možemo da reagujemo na njihove zahteve, pa ćemo se ponovo sresti sa studentima.
Popović je sa studentima razgovarala nakon što se desetak njih okupilo u rektoratu zahtevajući smenu ministra financija i policije u vladi Srbije Siniše Malog i Nebojše Stefanovića, jer deo akademske zajednice osporava njihove fakultetske diplome. Studentkinja Valentina Reković.
Vlast vrši pritisak na sve sfere ovog društva, pa tako i na akademsku sferu, a univerzitet je dužan da se ponese odgovorno. Dakle, mi ovdje njima samo dajemo podršku i pomažemo im da što prije donesu odluku koja će biti u interesu čitavog univerziteta, upravo zato što je univerzitet dužan da zaštiti čitavu akademsku zajednicu i da zaštiti sam naš univerzitet koji ima tako dugu tradiciju čiji ugled može da se naruši ovom aferom.
Rok ispunjenja zahtjeva jeste septembar. Ukoliko se ne ispune, akcije će se nastaviti, navode studenti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 8 ljudi je stradalo od eksplozije u blizini ulaza u univerzitet u Kabulu, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Afganistana. 33 lica su ranjena. Iran je demantovao izjavu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da je američki ratni brod uništio iranski dron u strateškom Ormuzskom oreuzu, pošto mu je predstavljao pretnju u vreme povećanih tenzija između dve zemlje. Nova predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je izjavila da nije pristalica Europske unije u više brzina različitih stepena integracije i ocenila da bi to samo zaoštrilo podjele unutar Unije. Von der Leyen je to rekla u intervju nekolicini listova o Europskoj uniji, tako viđenje budućnosti Unije se znatno razlikuje od stavova Pariza i još nekih članica, da Unija iznutra mora da stvori čvrsto jezgro osjetnim jačanjem eurozone da bi se prevazišle sadašnje podjele i krize.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre ostavci premijera Kosova Ramuša Haradinaja, jer je dobio poziv od Specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu u svojstvu osumnjičenog. Predsjednik Kosova Hašim Tači kazao je da će delovati u skladu sa ustavnim ovlašćenjima, te je potvrdio da je pored Haradinaja Specijalni sud pozvao još nekoliko čelnika oslobodilačke vojske Kosova. Iz Prištine Amra Zeneli.
Podnosim na opozivu ostavku sa pozicije premijera Republike Kosova. Želim da vam se zahvalim na ukazanom poverenju i podršci. Razlog je taj što sam dobio poziv od specijalizovanih veća u Hagu kao osumnjičeni, kazao je premijer Kosova, sada u ostavci Ramuš Haradinaj, na zasedanju vlade u petak posle podne. Na konferenciji za novinare nakon zasedanja Haradinaj je rekao da je vlada u ovom trenutku u ostavci te da će se sljedeće nedelje odazvati pozivu u Hag. Kako kaže, ocjenjuje je da ne može da se pojavi kao premijer, već da treba da ode kao običan građanin, a kako bi se, citiram, suočio sa klevetama, te dodao da nema više pojedinosti oko toga zašto je pozvan. Haradinaj je rekao da o sljedećim koracima, odnosno o novim izborima, treba da odluči predsjednik u konsultacijama sa svim relevantnim stranama. Inače, prema Ustavu Kosova, ukoliko premijer da ostavku ili iz nekih drugih razloga njegovo mjesto ostane upražnjeno, predsjednik Kosova u konsultaciji sa političkim partijama ili koalicijom koja je dobila većinu u Skupštini imenuje novog kandidata za formiranje vlade. Haradinaj je prethodno podnoseći ostavku na sjednici vlade izjavio da se čast premijera i države treba čuvati, da u Hag ide kao Ramuš Haradinaj i da borbu oslobodilačke vojske Kosova ne može ukaljati niko i nikada. Moja država je Kosovo, nedodirljivo multijetničko i višejezično Kosovo sa svojom teritorijom i granicom. Na Kosovo se vrši nepravedni pritisak po ceni priznanja od Srbije. Podela i dodik republika su neprihvatljivi za Kosovo i stabilnost u regionu. Cena za priznanje je tržište i taksa treba da bude cena priznanja. Međunarodna je zajednica greši što insistira na nečemu što ne može da se priušti. Kosovsko vojstvo greši što ne ojačava legitimitet odluke o taksi. Pre ili kasnije shvatit će se kolika se šteta nanosi zemlji zbog nedostatka jedinstva, kazao je Haradinaj i dodao da je Kosovo zainteresovano za recipročno priznanje sa Srbijom, ali unutar postojećih granica. Istako je da taksa od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine ostaje, da će mandat vojske da se razvija dalje i da je Trepča spremna za investicije. Dodao je da se nakon ostavke mandat vraća narodu, da će narod odluči o budućem rukovodstvu na slobodnim izborima. Predsjednik Kosova Hašim Tači kazao je da će delovati u skladu sa ustavnim ovlašćenjima, te potvrdio da je pored Haradinaja specijalni sud pozvao još nekoliko čelnika oslobodilačke vojske Kosova. On je na Facebooku napisao da je sa žaljenjem saznao da je specijalni sud pozvao na intervju bivšeg šefa štaba OVK i njegovog aktualnog savjetnika Bislima Zurapija, bivšeg komandanta operativne zone Dugađini premijera Haradinaja i nekoliko bivših čelnika OVK. Iz medija sam informisan i o odluci premijera Republike Kosovo Ramuša Haradinaja o podnošenju neopoziva ostavke. Poštujem njegovu odluku i kao predsjednik Kosova osiguravam vas da ću delovati u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlaštenjima, o čemu će građani biti obavešteni na vreme, napisao je Tači. On je dodao da veruje u čistu borbu OVK i u visoke moralne vrednosti vojnika slobode. I predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji, istovremeno je čelnik vladajuće demokratske partije Kosova, je izjavio da je iz medija saznao pozivu specijalnog suda i ostavci Haradinaja. On je dodao da je ubeđen da će se borba OVK dokazati da je bila časna. Poziv iz Haga Haradinaju zatekla je mnogi na Kosovu. Lider opozicijnog pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti kazao je da je ostavka Haradinaja zakasnila i sa pogrešnim je razlogom. Kurti je dodao da je Haradinaj mnogo ranije trebao da podnese ostavku, kao na primjer kada je promijenio stav demarkacije sa Crnom Gorom, kada je sebi povećao platu, kada je po odborima imenovao ljude sa istim prezimenom ili partijskom knjižicom i drugo. Mi smo bili protiv specijalnog suda. Nama su potrebni normalni sudovi protiv kriminala i korupcije u miru, a ne još jedan specijalni sud protiv navodnih ratnih zločina OVK. Oni koji su glasali ocenili su sebi i celo Kosovo geopolitičkim interesima van naše kontrole, poručuje Kurti. Lider opozicionog Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa je naglasio da je ova partija u kontinuitetu tražila ostavku vlade Ramuša Haradineja, ali da izražava žaljenje da se to dešava zbog poziva i specijalizovanih veća premijera Kosova. Snažno verujemo da je borba OVK bila pravedna i čista i isto tako verujemo da će se nevinost Haradineja još jednom dokazati, kazuje Mustafa. Specijalizovano tužilaštvo za ratne zločine na Kosovu sa sedištem u Hagu počelo u januaru ove godine da poziva bivše visoko rangirane pripadnike oslobodilačke vojske Kosova na razgovore. Na osnovu zakona oni su dužni da se odazovu. Ovo je inače drugi put da Haradinaj podnosi ostavku na mesto premijera na koje je izabran septembra 2017. godine uz podršku partije Kosovskih Srba Srpske liste. Ostavku je iz isti razloga podnio i 2005. godine. Tada se dobrovoljno predao Haškom tribunalu gde je bio optužen za ratne zločine. 7 godina kasnije 2012. je oslobođen svi optužbi. Bilo je to ponovljeno suđenje nakon što je isti sud 2008. godine doneo oslobađajuću presudu po optužbama u vezi kršenja ratnih zakona. Haradinaj, bivša komandanta OVK u zoni pod nazivom Dugađini, prva optužnica je teretila za okrutno postupanje, torturu i ubistva ljudi zatočeni u improvizovanim logorima. Sudsko veće nije utvrdilo tačan broj ljudi koji su bili u ovim kampovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
O odgovornosti za ratne zločine Vrhovni sud Holandije potvrdio je presudu iz 2017. prema kojoj je ova država delimično odgovorna za smrt 350 Srebreničana u julu 1995. godine. Međutim, porodice žrtava su nezadovoljne, pripremila Marija Arnautović.
Predstavnici udruženja žrtava nezadovoljni su danas izrečenom presudom Vrhovnog suda Holandije. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenice i Žepa, jednog od podnosilaca tužbe protiv Holandije, za Radio Slobodna Evropa kaže kako presudom Vrhovnog suda o odgovornosti te države za genocid u Srebrenici nisu zadovoljni, te da će pravnu bitku nastaviti pred Međunarodnim sudom za ljudska prava.
A u Sočarima je bila zastava Ujedinjenih nacija, mi smo bili pod zaštom i oni su odgovorni. Koliko god oni smatrali da nisu odgovorni, ne postoji nijedna gumica koju mogu izbrisati svoju odgovornost.
Murat Ahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida, danas je bio na izricanju presude u Holandiji. Navodi kako detalje presude nisu mogli čuti jer je izricana na holandskom jeziku, a prevodioci nisu bili obezbjeđeni. To je, smatra Ahirović, jedan od pokazatelja lošeg odnosa prema žrtvama, a izrečena presuda nije zadovoljavajuća.
Pogotovo nisu zadovoljne majke, imajući u vidu da je u prethodnom postupku odgovornost Holandije bila nekih, kako oni to kažu, 30% u odnosu na zločine koji su počinjeni, odnosno za lice koja su bila u okviru same baze. Sada je taj nivo smanjen na 10% odgovornost Holandije, što je još i manje, odnosno još i poražavajuća činjenica.
S druge strane, oni koji se godinama bave procesom pomirenja i tranzicijske pravde u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji, vjeruju da je danas izrečena presuda Vrhovnog suda Holandije jako značajna, naročito jer dolazi u vrijeme kada se bosansko-hercegovačko društvo suočava sa velikim problemom poricanja genocida te glorifikacije ratnih zločina. Direktorica Centra za postkonfliktna istraživanja iz Sarajeva, Velma Šarić.
Gledajući u nekom širom kontekstu tranzicione pravde, pomirenja, pogotovo u budućnosti za mlade ljude, ja zaista smatram da ova presuda ukazuje da će se ustrajati u naporima da se jednostavno suočimo sa prošlošću i nekako pokušamo naći načina da se okrenemo nekim ozbiljnim problemima koje imamo u ovom slučaju. To je poricanje genocida od strane političara iz Republike Srpske i Srbije i naravno glorificiranje ratnih zločina, što je zaista još veći problem koji mi imamo u bosansko-hercegovačkom društvu.
Velma Šarić dodaje da razumije da presuda nije zadovoljavajuća za udruženja žrtava.
Zaista kada pomislimo na gubitke koje su preživjeli, ali također njihovu 25-godišnju borbu u dokazivanju onoga što se desilo, činjenica da je dokazana odgovornost Holandije 30%, vjerovatno neće biti nešto što će zadovoljiti žrtve.
Za Denisa Đidića, glavnog urednika Balkanske istraživačke mreže, nezadovoljstvo žrtava presudom je razumljivo, s obzirom na to šta se događalo u julu 1995. godine u Srebrenici, koliko je ljudi ubijeno, te koliko se globalno posmatra ponašanje holandskog bataljona na tom području.
treba shvatiti da činjenica da je konačno holandski sud donio jednu takvu odluku, pa čak i prihvatio, pa makar i djelomičnu odgovornost, predstavlja jedan historijski uspjeh, da se govori o tome da i čak i države mogu odgovarati i mogu se smatrati odgovornim za ponašanje njihovih vojnika, čak i kada su u misijama Ujedinjenih nacija. Znamo da smo imali jedan postupak, odnosno pokušaj postupka da se tuže Ujedinjene nacije, da oni imaju imunitet, tako da uprkos tome rekao bih da je ovo historijska presuda, da će biti značajan, da će ući u anale historije kao jedan pomak ka tome da imamo odgovornost mirovnih snaga na ratnim zonama u odnosu na njihovo ponašanje.
Današnja presuda je konačna presuda najvišeg sudskog organa u Holandiji, a nakon žalbe predstavnika porodica ubijenih u genocidu u Srebrenici na zaključak po apelaciji iz 2017. godine na istovjetnu presudu Okružnog suda u Hagu iz 2014. godine. Tada je Holandija proglašena odgovornom za smrt Srebreničana u omjeru od 30% sa zaključkom kako nije sigurno da bi uspjeli preživjeti da su ostali u bazi holandskog bataljona. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o ratnim zločinima, zaostajanje u istragama te alarmantan pad stope osuđujućih presuda osnov su za zabrinutost za kvalitet istraga i optužnica koje podiže tužilaštvo Bosne i Hercegovine, stavije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Početkom sedmice Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine donijelo je odluku kojom je ukinulo presudu osmorici osuđenih za ratne zločine nad srpskim civilima na području sarajevske općine Hadžići. Poništenje je uslijedilo nakon šestogodišnjeg procesa i ukupne kazne od 60 godina zatvora, između ostalog i za zločine u logoru Silos, u kojem je bilo zatočeno oko 500 Srba koji su prema presudi bili izloženi mučenju i nečovječnom postupanju. Ovo je tek jedan od primjera kojim se potkrepljuju tvrdnje iz izvještaja OSCE-a o alarmantnom padu stope osuđujućih presuda u predmetima ratnih zločina na sudu Bosne i Hercegovine. Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Bruce Berton, izrazio je zabrinutost činjenicom da su s krajem 2018. godine u Bosni i Hercegovini ostala neriješena još 692 predmeta sa više od 5000 potencijalnih osumnjičenika za ratni zločin.
Kao prvo, stopa osuđujućih presuda suda Bosne i Hercegovine u predmetima ratnih zločina opada zabrinjavajućom brzinom, što otvara pitanje kvaliteta istraga i optužnica tužilaštva Bosne i Hercegovine. Drugo, u izvještaju se ističe da tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne usmjerava svoje vrijeme i resurse isključivo na istraživanje i procesuiranje najsloženijih predmeta ratnih zločina. U izvještaju se ističe da tužilaštvo Bosne i Hercegovine veoma sporo napreduje u procesuiranju predmeta ratnih zločina s obzirom na resurse kojima raspolaže. Ukoliko se nastavi sa ovakvim tempom rada, tužilaštvu BiH treba će još najmanje 10 godina da okonča predmete ratnih zločina kojima trenutno raspolaže.
Eksperti OSCE utvrdili su da istrage zaostaju, ali i namjerno raščlanjivanje predmeta kako bi tužioci ispunili godišnje norme. Tako je, na primjer, podignuto više odvojenih optužnica za ista krivična djela na istom geografskom području i za iste žrtve. Takvi primjeri su za zločine u Konjicu, na području Prijedorske regije te Čemernom. Kasnije je sud objedinio sve optužbe, iako ih je tužilaštvo Bosne i Hercegovine tretiralo zasebno, te se nije vodilo ekonomičnošću postupka i resursa. Branislav Dukić, predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske, prošao je, kaže, torture zatvora u bivšoj kasarni Viktor Bubanj, u kojoj se nalazi sjedište suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Sporost, smatra Dukić, proizilazi iz visokih i sigurnih primanja, te činjenice da račune ne polažu nikome. Istoga se rađa frustracija kod žrtava, kaže on, i kao jedan od primjera navodi upravo presudu u predmetu koju obuhvata i logor Silos.
To su stvari koje onda bole i onda ovi kažu jedni ne radi, a drugi kažu fantastično radi. I to je ono što jedna, druga i treća strana, odnosno tri naroda, ne mogu da shvate, a njima to odlično odgovara i ponašaju se pa gdje zatreba. Ja čak mislim da oni ponekad naprave kao nenamjernu, pod navodnicima, grešku da bi malo usplansali javnost, a onda na kraju opet idu po svome.
Predsjednik rezidualnog mehanizma za međunarodne krivične sudove Carmel Agius kazao je kako je do prije deceniju bilo više saradnje i volje da se podižu optužnice, ali se to u konačnici nije desilo.
Some people have been prosecuted.
Nekima je bilo suđeno, ne bih komentarisao da li je to bilo na zadovoljavajućem nivou ili ne, ali da bi ova misija bila okončana, bit će potrebne desetine godina. U međuvremenu ljudi postaju stariji, svjedoci umiru ili postaju stariji, ili sve manje žele svjedočiti. S vremenom problemi postaju sve teži.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O špijunaži. Tužilaštvo u Gnjilanu pokrenulo istragu protiv dva lica srpske nacionalnosti koja su 10. jula privedena na graničnom prelazu sa Srbijom zbog krivičnog dela špijunaže. Slušate opet Amru Zajneli.
Radi se o Daliboru Dajiću, direktora tehničke škole u Vrbovcu, opština Klokot, i Trajanu Trajkoviću, vršiocu dužnosti direktora osnovne škole Mladen Marković u Vitini, škole koje rade po planu i programu Srbije. Policija Kosova u njihovom automobilu 10. jula pronašla dokumentaciju gradonačelnika kosovske opštine Klokot i srpske liste Božidara Dejanovića, uključujući njegove diplome i ugovor. Dejanović istovremeno je šef računovodstva u srednjoj tehničkoj školi u Vrbovcu, a u radnom odnosu je i sa osnovnom školom u Vitini. Kako su iz osnovnog tužilaštva u Gnjilanu rekli za Radio Slobodna Evropa, oni su pušteni na slobodu po osnovu redovne procedure s obzirom da je potrebno da se proveri da li dosije koji je pronađen kod njih sadrži dokumente klasifikovane po zakonu i da li su ti dokumenti državna tajna, što bi, kako kažu, izazvalo teške posledice po bezbednost Kosova. Portparolka tužilaštva u Gnjilanu Ljiridona Đeljadini. Protiv osumnjičenih osoba tužilac u slučaju je doneo odluku o pokretanju istrage. Dosije kojeg su isti posjedovali trebao je da bude prebačen u Srbiju, a sadržao je dokumentaciju gradonačelnika Klokota uključujući dve diplome, ugovor i radnu knjižicu, kao i posljednju odluku o radnom odnosu, kazala je ona. Kako Radio Slobodna Evropa saznaje od izvora bliskog istrazi, Dajić i Trajković navodno su od inspektora Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije po prezimenu Arsić u martu ove godine dobili zadatak da originalnu dokumentaciju gradonačelnika Klokota Božidara Dejanovića prebace u kancelariji MUP-a u Vranju radi verifikacije uspostavljanja radnog odnosa Dejanovića. O tome je bilo obavešteno i odeljenje za obrazovanje u Severnoj Mitrovici. Advokat Trajana Trajkovića Dejan Vasić u izjavi za naš program kaže da se dokumentacija Božidara Dejanovića odnosila na njegov radni odnos sa školom, a ne sa kosovskom opštinom Klokot.
Verifikacija dokumenata za koje se sumnja da mogu da budu objekat špijunaže, po meni su javna dokumenta, to su dokumenti koji se čuvaju u svakoj školi.
Advokat Vasić ističe da je razlog zašto je MUP Srbije tražio dostavljanje dokumenata Božidara Dejanovića koji je angažovan u obe škole taj što postoji prijava da su njegova dokumenta falsifikovana. Srpska lista, vodeća partija kosovskih Srba i Kancelarija za Kosovo u vladi Srbije oštro su reagovali na pritvaranje Dajića i Trajkovića, navodeći da se time dovodi u pitanje pravo srpskog naroda na obrazovanje. Radio Slobodna Evropa nije uspeo da stupi u kontakt sa Božidarom Dejanovićem, koji je ispred srpske liste izabran za gradonačelnika kosovske opštine Klokot 2017. godine u drugom krugu glasanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
A do kraja emisije možete čuti, vlada Crne Gore najavljuje rigorozne mere protiv pušenja. Pre toga, povodom odluke Srbije da kupi naoružanje od Francuske. Mada ne spore potrebu da se naoružanje vojske Srbije obnovi, analitičari ističu da se osim iz izjava zvaničnika o stvarnim potrebama vojske ne zna mnogo, jer informacije o nabavkama naoružanja i vojne opreme nisu transparentne. Više pojedinosti, Ognjen Zorić.
Potrebe za naoružavanjem u smislu da sad je potrebno da se očuva neki balans ili ravnoteža snaga i moći u regionu što se tiče vojnog naoružanja i opreme nema nekog velikog smisla. Jedino što ima smisla to je da se obnovi zastarelo naoružanje, dakle da bi mogla vojska da obavlja neke svoje najosnovnije funkcije.
Ocenjuje Predrag Petrović, izvršni direktor nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Sporazumi potpisani 15. jula s Francuskom između ostalog sadrže narudžbenice sistema protivvazdušne odbrane Mistral 3, potpisan je i tehnički sporazum u vezi sa nabavkom PVO sistema kratkog dometa, navelo je Ministarstvo odbrane. Ministarstvu odbrane uputili smo zahtev za uvid u potpisane sporazume, odgovor i dalje čekamo. A upravo manjak transparentnosti kada su u pitanju potrebe vojske, glavna je zamjerka Predraga Petrovića iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Strateški pregled odbrane, plan razvoja, dugoročni plan razvoja vojske Srbije, to su sve dokumenti koji su klasifikovani određenim stepenom tajnosti, za razliku od nekih država iz regiona koje su javno obznanile taj dokument. Tako da mi zapravo ne znamo koje su stvarne potrebe u okviru same vojske Srbije.
Petrović ističe da bi veća transparentnost prilikom nabavke naoružanja i vojne opreme smanjila i reakcije u regionu na vesti o tome. Podsjetimo da je nakon objave o poslednjoj nabavci, potpisivanju sporazuma s Francuskom, reagovao premijer Kosova Ramuš Haradinaj.
Veća transparentnost i mogućnost država u regionu, ali i samih građana da vide šta će se to nabavljati u nekom narednom periodu, predstavljalo bi korak ka smirivanju situacije.
A pre nabavke oružja iz Francuske, krajem juna je na sajmu odbrana u Beogradu predstavljen prvi od pet naručenih Airbusovih helikoptera H-145M namenjenih vojsci. Još četiri takva nabavljene su za potrebe policije. U maju su na Velikoj vojnoj paradi u Nišu između ostalog predstavljeni i helikopteri Mi-35 i modernizovani tenk T-72 koji su deo vojno-tehničkog sporazuma s Ruskom federacijom. Ministar odbrane Aleksandar Vulin ističe činjenicu da Srbija, zahvaljujući svojoj politici vojne neutralnosti, oružje nabavlja i na istoku i na zapadu. Predrag Petrović, međutim, kaže da to ne bi isticao kao veliku prednost.
Čak to može da bude opterećenje. Neutralne države moraju mnogo više da ulažu u svoju vojsku kako bi bile sposobne da se očuvaju svoju suverenost i sa strane istoka i sa strane zapada.
U međuvremenu poletelo je i šest polovnih MIG-ova 29 koji su nabavljeni od Rusije, kao i četiri nabavljena početkom ove godine od Belorusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije o borbi protiv pušenja u Crnoj Gori, koja u odnosu na broj stanovnika ima najveći broj pušača u Evropi. Vlasti su odlučile da posegnu za rigoroznim merama kako bi zaštitile zdravlje stanovništva i smanjile troškove lečenja bolesti, koje se najčešće vežu za upotrebu duvanskih proizvoda, beleži Dimitrije Jovićević.
Zar vi mislite će biti to? Javili su oni svašta pa nisu ispunili to.
Kaže nam konobar Bojan u jednom od dobro posjećenih porgoričkih kafića. Najavu vlade još od početka ove godine kako će pripremiti novi zakon koji bi ograničio upotrebu duvanskih proizvoda u Crnoj Gori. Na sjednici parlamentarnog odbora za zdravstvo u utorak je konkretizovao ministar zdravlja Kenan Hrapović.
Ne dozvoljava se upotreba duvanskih proizvoda u bilo kojoj prostoriji ili njenom dijelu u kojoj se konzumiraju hrana i piće.
Crna Gora je evropski rekorder po broju pušača. U duvanskom dimu uživa čak 35,4% odrasle populacije i taj broj iz godine u godinu raste. Te informacije povodom Svjetskog dana borbe protiv pušenja 31. maja saopštila nacionalna koordinatorka za kontrolu duvana Agima Ljajević. Doktorka Ljajević je iznijela i zabrinjavajuću činjenicu da duvanski dim uvlači i svaki deseti maloljetnik u Crnoj Gori po 13 do 15 godina. Da stane na put štetnim navikama svog stanovništva, država se odlučila još 2004. kada je prvi put usvojila zakon protiv pušenja u radnom i javnom prostoru. Ipak, iako je podrazumijevao drakonske novčane kazne, taj zakon nije donio željeni rezultat, pa je vlada 2012. cigarete vratila u kafiće i restorane, ali je njihove vlasnike obavezala da plaćaju taksu. Da li zbog lošeg nadzora, odnosno inspekcije ugostiteljskih objekata, tek ni novi zakon nije donio efekte. Može li, za razliku od ranijih, najnoviji i najrigorozniji zakon postići cilj, odnosno može li uspjeti duvanska prohibicija u zemlji koja je do sada bila pušački El Dorado? Aktuelni ministar zdravlja Kenan Hrapović uvjeren je da može.
Očekujem punu i dosljednu primjenu ovog zakona.
To će svakako zavisiti od toga koliko će u primjeni novog zakona učestvovati sami ugostitelji, s obzirom na očekivani pad prometa u njihovim lokalima, posebno u zimskim mjesecima. Na naše pitanje da li je zabrinut jedan od vlasnika kafića u centru Podgorice, koji je tražio anonimnost, kaže.
Mi smo očekivali malo veće razumijevanje o vlade, da će nam dati neku šansu, da će nam dati mogućnosti da jedan dio lokala bude pušačka zona, drugi dio lokala da podijelimo da bude nepušačka. Ja sam već u problemima i već sam napravio neku koncepciju da otpuštam bar njih 7-8 radnika koji rade tu godinama kod mene. Najveći problem je ugostitelja što oni nemaju svoje udruženje.
Građani koje smo anketirali po porgoričkim kafićima uglavnom su skeptični da će uspjeti vladina namjera da lokale očisti od duvanskog dima.
Teško. S obzirom na naš mentalitet i na to kako pronalazimo rupe u zakonu, mislim da ćemo ovog puta uspjeti nešto da eskiviramo.
Pa opravdano je, ali isto ukoliko i zabrani izlaz opasnih materija i dima iz fabrika i iz automobila i svega ostalo. Igari su sa mene stavka.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdečan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih koja se bavi problemima, ali uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih govorimo o tome da li danas postoji trajno i na duži period sigurno radno mjesto. Nekada je bilo uobičajeno da se u jednoj firmi provede cijeli radni vijek. I to ne samo jedna osoba, već cijele porodice. To je nekada bilo poželjno, no kako to danas izgleda u kapitalizmu i novom sistemu vrijednosti, pitali smo mlade iz tri grada regiona, Beograda, Budve i Doboja. Šta je njihov fokus u razvoju karijere, poslušajte u narednim minutama.
Glasom mladih, subota u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Plata i potpisan ugovor o radu uslovi su koje mladi sa kojima je u Beogradu razgovarala naša Nevena Bogdanović ističu kao najbitnije prilikom zaposlenja. U Srbiji je trenutno, prema podacima Svjetske banke, nezaposleno oko 17% mladih. Zapravo gotovo svaki peti nema posao. Do posla, kažu sagovornici, nije lako doći u Srbiji.
Svakako bih voljela da menjam poslove, zapravo se nekako i bojim toga da ostanem na jednom poslu za uvek.
Kaže za naš program 26-godišnja Marina Ivin. Ona je pre 2 godine diplomirala na univerzitetu u Novom Sadu, a nakon završenih studija otišla je u Milano, gdje je prošle godine završila master u oblasti marketinga. Pre nekoliko mjeseci vratila se u Beograd i zaposlila u jednoj stranoj kompaniji u kojoj je nedavno dala otkaz. Trenutno traži posao u struci i priča nam svoje iskustva.
I ono što je moje iskustvo sa prethodnim poslom je da ti poslovi freelancerski koji su uglavnom u stranim kompanijama, da su oni bolje plaćeni s jedne strane, ali da su uslovi nepovoljniji. Ali je neki ugovor postojao, doduše dosta labav. Mislim da je u domaćim kompanijama suprotno, znači da su plate niže, ali da su uslovi malo bolji. Što se tiče rada na crno, baš bez ikakvog ugovora, tu nemam iskustva, tako da ne mogu da radim to, ali da, čula sam od raznih ljudi da i to je slučaj, da radim na crno u potpunosti.
Uvek bih birala da radim ono što volim, kaže Anastasija, studentkinja istorije iz Beograda.
Ja bih generalno što se moje struke tiče da nađem posao u struci, ali da menjam vezano za istoriju, naravno. Zato što mislim da se kroz menjanje poslova nekako izgrađujemo.
Obrad u Beogradu studira političke nauke. Ima želju da nakon studija nađe posao u struci, ali ističe da je teško doći do zaposlenja.
Teško je. Uglavnom svi počinju na mestima koje nisu u njihovoj struci, pa posle traže nešto drugo. Sad, zavisi kako ko se snađe.
Na pitanje da li bi pristao da radi poslove koji nisu u opisu njegovog zanimanja, obrad kaže.
Pa pristao bi u početku, a posle bi tražio u struci.
A njegov kriterijum prilikom izbora posla bio bi...
Sigurniji posao nekako, ali naravno da je plata zadovoljavajuća.
Aleksandra Divjak je završila fizičku hemiju na Univerzitetu u Beogradu. Trenutno traži posao u struci i kaže da joj je najbitnije da sa poslodavcem sklopi dobar ugovor koji bi štitio njena prava.
Ne mora baš do penzije, ali bitno mi je da je stabilan posao, u smislu da ne mogu da dobijem otkaz baš u bilo kom trenutku. i da je plata okej, znači da može da se živi od nje. I što se mene lično tiče, ne mora da bude stalan, može ugovor na određeno vreme, ali ja lično bih više voljela da isprobam i nove firme i nove laboratorije.
Aleksandra nam objašnjava i kakve ugovore dobijaju njene kolege u zapadnoevropskim zemljama.
Tamo je otprilike trend da se ne radi u istoj laboratoriji, čak ni u istom gradu duže 2-3 godine, ali to ne znači da ljudi dobiju otkaze, nego ih samo premeste i imaju bukvalno zagarantovano mesto u drugoj laboratoriji, što je po meni fino. Mislim da je to generalno sve manji trend među ljudima da imaju jedan isti posao do kraja života.
Ali nekada je problem kako potrebu za promenom posla objasniti roditeljima, koji su svoja prva radna iskustva sticali u nekom drugom vremenu, priča Marina, naša sagovornica sa početka priče.
Ponekad kad pričamo o tome su malo zabrinuti, ali mislim da i oni polako shvataju da se to sve promenilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Među onima koji su prešli prag punoljetstva, pa do 29. godine stopa nezaposlenosti je oko 40%. Tako je pokazalo istraživanje Fondacije Friedrich Ebert, provedeno u Crnoj Gori. Većina mladih ispitanika radi u privatnim firmama, ali radije bi se zaposlili u državnom ili javnom sektoru. Ključni razlozi su, kako navode, plata i sigurnost. Evo šta je o tome u Budvi zabilježila Jasna Vukićević.
Prema istraživanjima civilnog sektora, najveći procenat mladih ljudi, skoro 70%, radi u privatnim firmama, dok je petina njih zaposlena u javnom sektoru. Ipak, najveći procenat ispitanika, preko 42%, kaže da preferiraju posao u državnom ili javnom sektoru, dok manje od trećine smatra da bi se rađe zaposlili u privatnoj firmi. Željanu, Teodoru, Nikoletu i Vesnu, koje ovog ljeta rade u Budvi, pitamo postoji li trajno ili na duži period sigurno radno mjesto.
Ne, prvo što nijedna firma više nije sigurna i onda nema toga više.
Radnog mjesta za cijeli život?
Pa smatram da ne postoji. Mislim, to se ovdje dosta promijenilo i ovdje sve ide otprilike preko veze, tako da zaposle vas i drže vas koliko vas drži, onda vas otpusti. Tako da.
Posao za stalno, što to znači?
Pa da dočekam penziju možda tamo, u toj istoj firmi.
Postoji li tako nešto? Nešto što će vam 100% osigurati penziju na istom radnom mjestu?
Pa verovatno da postoje neke firme koje, gdje i dalje postoji to da se zaposliš i da ostaneš za stalno, ali smatram da ih nema mnogo.
Mislim da je upravo za mlade najbolje da gledaju da otvore svoj privatni biznis prije nego da se zaposle kod nekog, jer sigurno će kod sebe imati bolje uslove nego što će imati kod privatnika drugog. A što se tiče državnih firmi, mislim da to više nije onakva snaga kao što je prije bila.
U kom smislu?
Pa i nije tolika zarada i mislim da se više ne zapošljava onaj koji ima znanje, već onaj koji ima vezu. I to je ono što će polagano, ja mislim, i uništiti nas.
Kada razmišljate o sopstvenoj poslovnoj karijeri, što će biti za vas najvažnije?
Prvenstveno da budem zadovoljna onim što radim, da volim ono što radim, a onda nakon toga i zarada.
Pa bit će mi najvažnije da imam posao za stalno, jel te? Da budu dobri uslovi za mene i dobra plata.
Nadam se da na ovome što sam ja počela da studiram, to jest turizam i biznis, bit će, nadam se, u redu. Vidjet ćemo. Da je sreće, trebalo bi biti više šansi za državni posao, ali šta je tu je.
Kako vidite sebe za 10 godina u poslovnom smislu?
Pa ja se nadam da će biti onako kako sam zamišljala u svojoj struci.
Privatno?
Ja se nadam ne. Pa se nadam da ću sa školom svojom nešto uspjeti da nađem u državnoj firmi.
Prema istraživanjima, mladi smatraju da su najvažniji faktori za zaposlenje odnosi sa ljudima na vlasti, lične veze i članstvo u strankama. Stručnost i znanje su tek četvrti faktor, dok je sreća po mišljenju mladih važnija od obrazovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Sigurno radno mjesto ne postoji, smatraju mlade Dobojlije, te u anketi za naš program dodaju da je ono izvjesnije u javnom sektoru. Dosadašnja istraživanja u Bosni i Hercegovini pokazuje da je mladima upravo zbog sigurnosti privlačniji posao u državnoj službi. Zbog odlaska mlade radne snage u inostranstvo trendovi se mijenjaju, smatraju mladi poduzetnici. Priču iz Doboja donosi Arnes Grbešić.
Za mladog poduzetnika iz Tešnja Harisa Smailhodžića trajno sigurno radno mjesto ne postoji, posebno u realnom sektoru gdje je, kako kaže, neophodna zdrava konkurencija.
Kod nas je uvriježeno mišljenje da kada se zaposlite u javnom sektoru da je to do kraja karijere, u privatnom nije. Po mene ne treba biti ni u javnom tako. Trebaju biti svake godine procjene, znači vaše sposobnosti da ovo napredujete, da ovo stagnirate, jer ne možemo na osnovu jedne pozitivne odluke ili od nečega što ne zavisi od vas ako ste primljeni u javni sektor, da to čitav život imate osiguran posao.
Smailhodžić je po struci pravnik. Danas radi u proizvodnji madraca, a obavlja i administrativne poslove u firmi koja je osnovana prije 2 godine i 2 mjeseca. On je suvlasnik i posao je pokrenuo sa ekonomistom s kojim je prethodno radio kancelarijski posao u jednoj dobrostojećoj kompaniji u Bosni i Hercegovini.
Nije ništa loše provesti cijeli radni vijek u jednoj firmi, međutim današnje tržište to jednostavno ne dopušta. Škola ne treba biti jedini orijentir u životu. Škola je neophodna i svako treba završiti školu, ali to vas može samo dopuniti, a ne ograničiti.
Da mladi u Bosni i Hercegovini priželjkuju posao prije u javnom nego u realnom sektoru pokazuju dosadašnja istraživanja. Potvrđuju ih i odgovori koje smo zabilježili u Doboju, govore Igor Miletić, Duška Ristić i Stefan Vučković.
Prioritet mi je da se u svojoj struci, naravno, zaposlim, javni opet sigurni.
U svakom slučaju da je državni posao bolji nego privatni, pa sigurnost prije svega.
Više bi volio u javnom sektoru da pronađem posao. Sigurnije su plate prije svega. U javnom sektoru sumnja da bi mogli naći posao bez stranačkog opredjeljenja i to je bez stranke danas teško veoma naći.
Ari Smailhodžić s druge strane misli da se trendovi mijenjaju te da se zbog sve izraženijeg nedostatka radne snage u Bosni i Hercegovini povećavaju zarade u privatnim firmama.
Vjerovatno je povezan s odlaskom jer je teško naći sposoban, mlad i stručan kadar. Sada kada privatnici nađu takav kadar, trude se svim silama da ga zadrže.
Prema riječima našeg sagovornika, stvaranje boljeg proizvoda je trenutno najvažniji dio njegove poslovne karijere.
Težnja ka boljim. Želimo znači da kupac bude zadovoljan svakim proizvodom, svaki proizvod primimo kao da ga primimo za sebe.
No ovakvo razmišljanje među mladima je prije izuzetak nego pravilo u Bosni i Hercegovini. Zašto je to tako, objašnjava profesor na Mašinskom fakultetu u Banja Luci, Bojan Knežević.
Jer smo dosta okrenuti materijalno i samo se gleda kolika je iznos plate i tu je kraj priče. Mislim da nisu dovoljno hrabri da pokrenu i vlastite biznise, da malo da postanu oni ti koji nešto vode, već samo da se prepuste nekom drugom. Tamo negdje ima firma koja već ima 100 inženjera, on će biti 101. i on će se uklopiti u tu mašinu i tako će funkcionisati negdje do penzije, imat će neku platu i to je miran život. Ali možda nekom je to lijepo, ali mislim da za mladog čovjeka ne bi smjelo to biti izazov. Izazov je da on bude taj koji trasira neke nove trendove, da on nešto novo donosi, da bude u firmi gdje će on biti taj koji nije jedan od 100, nego jedan od 5.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Jedna firma za cijeli radni vijek nije ono što većina mladih regiona traži danas, kaže za naš program stručnjak za stanje tržišta rada Erol Mujanović.
Tačno je da svi žele jednu vrstu sigurnosti i dugoročnosti, ali također, pogotovo najmlađe generacije koje danas ulaze na tržište rada, one žele i mnogo više nekih drugih stvari, odnosno ne žele ni isključivo da im život bude posvećen poslu, pa ih tako zanimaju i putovanja i žele da imaju zaista vrijeme mimo posla za nešto drugo. Imam poslu, a to je slučaj pogotovo i u Europi, u zapadnoj Europi. Ljudi se zadržavaju na poslu samo onoliko koliko im dozvoljava da nauče nešto novo, da steknu novije vještine i kontakti i nakon toga idu dalje, što obično bude neki period od 3 do 4 godine, eventualno 5, i onda je vrijeme da se mijenja posao. Tako da to je neki princip, kako bi rekao, u zdravoj karijeri, to su neke parametri koje je potpuno normalno vidjeti. E sad, zbog ekonomske situacije kako smo imali i naravno zbog mentalnog sklopa, ako želite, kakav kod nas ljudi imaju, još uvijek nismo na tom nivou. S jedne strane ne nudi se toliko zanimljivih poslova, a s druge strane, iako bi željeli promijeniti mnogo osoba, mladih pogotovo, ako imaju poslu, se ne usuđuje to nužno uraditi nakon 2 ili 3 godine, ali zaista to puno više radi nego prije. Istakli ste s pravom, to je jedna od vrijednosti i crta karakterni koja se potpuno promijenila danas. Dakle, odanost firmi se ne gleda kroz čitav život, nego to je više neka situacija, dam tebi nešto, daš ti meni nešto, i dok su dvije strane zadovoljne, sve to dobro funkcioniše.
Nekako je ovdje, barem u Bosni i Hercegovini, najpoželjnije mjesto zapravo državna služba, što ranije nije bio slučaj. Kako to komentarišete?
Bosna i Hercegovina ima jednu anomaliju po pitanju stava prema poslu i prema zapošljavanju i istraživanja pokazuju da je, kao što ste i rekli, zaista da je vrlo često su najpoželjniji poslodavci javne kompanije, nerijetko najperspektivniji mladi, u svakom slučaju najveći broj njih se vidi često u tim kompanijama. Na zapadu je potpuno obrnuto, tu su kompanije u javnom sektoru gdje idu oni koji ne mogu naći posla negdje drugo, koji ne mogu biti poduzetnici, koji ne idu u vrlo kompetitivne kompanije u privatnom sektoru. Tako da iz te perspektive imamo, ako hoćete, mentalni sklop onoga što je u Europi, kako razmišlja penzioner, tako kod nas vrlo često razmišljaju pojedine osobe kojima je javni sektor u startu najpoželjniji. U principu u zapadnoj Europi se u javnom sektoru skrasite eventualno nakon 25, 30 ili više godina karijere, čisto da je malo mirnije okruženje i da se dočeka penzija, dok se prije toga razvija u puno dinamičnijem sektoru gdje se više radi, više putuje, više zarađuje i tako dalje. Kod nas je ta stvar drugačija jer ima jedna predrasuda ili, ako želite, percepcija sigurnosti kao da je veća ili da su uslovi rada bolji. Uslovi rada često jesu na početku bolji, ali ako ta sigurnost nekakva je bila ranije, ona ne postoji.
Za emisiju Glasom mladih govorio je Erol Mojanović, ekspert za stanje tržišta rada.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako.
Glasom mladih.
To je bijelo.
Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Provodite se, uživajte, čuvajte mladost.
Glasom mladih.
Već godinama ne jenjava trend masovnog iseljavanja iz Bosne i Hercegovine, koju u potrazi za boljim životom napuštaju sve generacije, a prvenstveno mladi. Iako su nezaposlenosti male plate glavni razlozi, mnogi koji napuštaju zemlju navode da također odlaze zbog korupcije, nepotizma, te političke i ekonomske nestabilnosti. Marija Augustinović.
Nakon završenog građevinskog fakulteta, 26-godišnja Marijana Fišić iz Novog Travnika odlučila je napustiti Bosnu i Hercegovinu i posao potražiti u Njemačkoj. Već nekoliko mjeseci zaposlena je u jednoj građevinskoj firmi u Minhenu, a za naš radio kaže da je na preseljenje u Njemačku bila motivirana svim mogućnostima koje ta zemlja pruža, od učenja i profesionalnog usavršavanja do bolje plaće i životnog ambijenta.
Također, jedna od stavki koja je sudla jeste to stanje u mom rodnom kraju koji zapravo izumire. Za početak uopće života u Bosni nakon faksa i pronalaska posla bila je potrebna neka veza ili učlanjenje u neku političku stranku, što se meni stvarno nije dalo i puno mi je lakše bilo čak dići se ti lagano ići negdje drugo, učiti možda i novi jezik, novu kulturu. Jedina stvar je što ovdje se ne živi od danas do sutra, čak nešto se može uštijeti i što se ne brinite da li će vaša plaća biti na vrijeme, da li ćete vi stići plati sve na vrijeme.
Brojna istraživanja pokazuju da više od 50% mladih u Bosni i Hercegovini ima želju slijediti Marijanin primjer, a najatraktivnije zemlje za emigriranje su Njemačka, Austrija i Švicarska. 23-godišnja Almedina Čajvan iz Viteza tvrdi da mladi više ne žele raditi za male plaće i trpiti loše uvjete rada u Bosni i Hercegovini.
Nema ovdje života, nema ovdje ništa. Neće naroda radi za male plate. Tu je da minimalna je plata 500 maraka često. Neće niko za te pare, svi idu dalje u inostranstvo za veće pare raditi. Samo čekam sad hrvatske papire radi djece i radi muža da završimo, da idemo van.
Iako BH institucije nemaju zvaničnu brojku građana koji su proteklih godina odselili u inozemstvo, iz Unije za održivi povratak i integracije procjenjuju da je samo u periodu od 2013. do 2017. godine zemlju napustilo oko 150.000 ljudi. A da će trend iseljavanja biti nastavljen jer je odlazak u inozemstvo postao stil razmišljanja, tvrdi Ranko Markuš, rukovoditelj programa za zapošljavanje mladih.
Razlog za odlazak odavde je postala ideja za nekim boljim životom, prije svega nekim boljim ekonomskim uslovima. Njemačka je vrlo specifična jer ona evo u prvom kvartalu ove godine oni su objavili da im nedostaje 1,4 miliona radnika. i neki kriteriji se vremenom spuštaju, a uslovi koje dobijaju radnici u Njemačkoj poput plata zapravo rastu.
A masovno iseljavanje ostavilo je BH poslodavce bez radne snage, u prvom redu zanatlija, inženjera i liječnika. Predstavnice dviju kompanija iz Srednjobosanskog kantona, Larisa Buhić i Amina Hrnjić, tvrde da je situacija alarmantna.
Pogotovo ove godine jer je jako velik odliv radne snage, znači otišao za inostranstvo. Mi svakako imamo potrebu, znači za radnicima.
Problem u mladim ljudima jeste da oni samo vide Njemačku i zapadne zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Za Erasmus Plus programe koji će biti implementirani od 2001. pa do 2027. godine, Evropska komisija udvostručila je budžet na 30 milijardi eura, što će omogućiti da u programu učestvuju 12 miliona ljudi. Program koji je namijenjen obrazovanju, osposobljavanju, mladima i sportu u Evropi sve je popularniji i u Bosni i Hercegovini, a jedan je od najvažnijih i najuspješnijih programa Evropske unije. Dragana Erjevec.
Pomoćnik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adnan Huskić kaže da je ovo ministarstvo do sada podržalo odlazak preko 1000 mladih iz Bosne i Hercegovine na programe Erasmus i Erasmus Plus, te izdvojilo više od pola miliona konvertibilnih maraka za internacionalno obrazovanje bosansko-hercegovačkih studenata.
Kao rezultat toga imamo da smo u Bosni i Hercegovini od 2014. do 2017. godine samo kroz Erasmus Plus implementirali ili implementiramo 58 projekata koji se odnose na izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju i mlade u vrijednosti oko 10 miliona 450 hiljada eura, te da smo u 2017. i 2018. godini kroz ključnu akciju 1, koja se odnosi na međunarodnu kreditnu mobilnost za studente i nenastavno i nastavno osoblje, ostvarili preko 270 međunarodnih mobilnosti. To nije dovoljno. Mi smo svjesni zaista da u toj oblasti ima još dosta da se radi i da se taj segment dodatno unaprijedi.
Od 2015. do 2018. godine više od 3.500 osoba iz Bosne i Hercegovine učestvovalo je u programu Erasmus i Erasmus Plus. Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Sanela Šadić, kaže da je najveći problem što mladi nakon odlaska ne žele da se vrate u svoju matičnu zemlju, a kao razlog najčešće navode kvalitet života, odnosno povećanje životnog standarda.
Posljedice ovog, dakle, trenda koji imamo, odlaska mladih, trajnog napuštanja zemlje, su vrlo ozbiljne. I o njima treba ozbiljno razmišljati. Dakle, to su, kad kažem, ali demografske promjene. Mi smo već sada država starih, a posebno nešto što nas čeka je stvarno zabrinjavajuće. U Kini danas 85% starih osoba brine treća osoba, znači ne njihovi bližnji. I mi sada imamo evo jedno, znači, jedan trend strašnog otvaranja domova za stare. Dakle, ta demografska slika utiče na otvaranje nekih novih socijalnih usluga, jer ko će brinuti sada o našim starima ako ćemo mi svi otići, ali to je jasno pitanje.
Udruženje mladih inicijativa Vareš, koje je 2017. godine osnovalo 6 mladih ljudi, odlučili su da budu promjena i da ostanu u svom gradu. Predsjednik udruženja Nurdin Begović ističe da ne žele svi mladi u Bosni i Hercegovini da odu iz zemlje, ali da im prije svega nedostaje podrška starijih.
Mi smo za godinu dana kao mlade osobe donijeli 50.000 maraka u Vareš, znači kroz razne projekte, kroz razne inicijative. Doveli smo 6 od 10 možda najvećih organizacija. Pokrenuli smo neformalno obrazovanje. World Vision smo uspostavili, napravili smo dječji kutak. Može se. Mladi hoće. Samo je problem što mladi većinom nemaju podršku. Ja ne smatram da zaista mladi su pasivni. Mladih ima, mladi hoće raditi. Moj cilj je bio da mlade vratim, jer mladi činjenica, ne treba se niko za nas boriti. Mi imamo dovoljno škole, dovoljno smo pametni. Ja stvarno vjerujem da mi trebamo biti nosioci pozitivnih promjena kao što to jesu mladi u mnogim drugim stranim državama.
Prema istraživanju omladinskih organizacija, Bosnu i Hercegovinu svake nedjelje napusti između 300 i 500 mladih. Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Nedavno je u Brčko distriktu održan prvi susret mladih, a osim toga i konferencija Pokreni i promijeni. O čemu se razgovaralo zabilježio je naš Zoran Matkić.
Konferenciju Pokreni i promijeni, koja je bila središnji dio prvog susreta mladih Brčkog distrikta, otvorio je brčanski gradonačelnik Siniša Milić. Izrazio je zadovoljstvo što se u posljednje vrijeme na svim razinama u Bosni i Hercegovini sve više govori o problemima mladih.
Zakonom o mladima, kojim je i predviđeno formiranje ovoga savjeta mladih, predviđeno je i donošenje strategije. Tako da ona će sasvim sigurno i biti na određeni način usklađena i sa entitetskim strategijama, sa strategijom na nivou, dakle, Bosne i Hercegovine. Mislim da su problemi mladih i u Republici Srpskoj i u Federaciji i Distritu Brčko identični i odgovor na te izazove treba da bude identičan.
Pomoćnica ministrice za omladinu Republike Srpske Branka Malešević kaže da je održavanje konferencije izuzetno bitno jer otvara temu donošenja strategije za mlade Brčko distrikta.
Kroz omladinsku politiku i akcijni plan za svaku godinu brojne institucije koje su partneri u realizaciji određenih aktivnosti izdvajaju oko 15 miliona komunitnih maraka godišnje. I na ovaj način Brčko distrikt onog momenta kada izradi svoj strateški dokument, a sada već imaju ulazne podatke i istraživanje, moći će definisati programe koji će se realizovati i direktno usmjeriti sredstva za poboljšanje položaja mladih ovdje.
Na prvim susretima mladih Brčkog distrikta sudjelovali su i mladi iz oba bosansko-hercegovačka entiteta i zemalja okruženja. Među njima Jasmina Banja Lučkić iz Savjeta mladih Federacije Bosne i Hercegovine i Slavko Grgić iz Vukovarsko-srijemske županije u Republici Hrvatskoj.
Mladi zaista danas osjećaju da nisu na agendi političkih razgovora, odnosno na agendi gdje se donose važne politike prema mladima u ovoj državi.
Ono što ja zapravo smatram ključnim je to da se mladima treba osigurati prostor za napredovanje, prostor da oni dobiju radno mjesto, da mogu osigurati egzistenciju, gdje će oni kasnije, ako već su ostvarili tu neku egzistenciju, imati priliku biti kreativniji za nekakav napredak i za boljitak našeg područja.
Teja Ružić iz Savjeta mladih Brčkog distrikta naglašava da je u Brčkog distriktu akutan problem odlaska mladih kako pojedinačno, tako i mladih obitelji sa djecom.
Oko 3.500 mladih iz Brčkog distrikta otišlo u posljednjih par godina i što je zabrinjavajuće da je Brčkog distrikt prednjači u tom broju, tako da je upravo to jedan od razloga i motiva zbog čega smo mi ovo organizirali. Smatramo da Brčko nema toliki razlog da toliki mladi broj ljudi odlaze odavde.
Predsjednik Upravnog odbora Omladinskog savjeta Republike Srpske Nebojša Savanović kaže da će se odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine odraziti negativno u narednom periodu na cjelokupno bosansko-hercegovačko društvo.
Kad društvo ostaje bez potentnog stanovništva, intelektualno i reproduktivno, ne piše mu se dobro, znate. Bez obzira na entitet i na naciju, ne piše nam se dobro kod države koliko se nastavi ovaj trend.
Zaključci sa konferencije održani u okviru prvih susreta mladih Brčko će u vidu informacije s akcijskim planom rješavanja problema mladih biti upućeni brčanskoj vladi na razmatranje. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Europa, glasom mladih. U ovo sedmičnoj emisiji predstavljamo vam Jelenu Matijaš iz prijedorskog sela Gornji Orlovci, koja se bavi lansiranjem protivgradnih raketa. Krotiteljka gromova, kako je drugačije zovu, ovim zanimanjem bavi se od malih nogu, a naučila je to od djeda. Gojko Veselinović ima detalje.
Odrastajući u prijedorskom selu Gornji Orlovci, Jelena Matijaš se još kao mala upoznala sa sistemom protivgradne zaštite koji je postavljen i na njenom imanju. Od dječje igre to joj je postao posao koji je naslijedila od svog djeda.
Kako je vrijeme išlo, deda je bio bolestan i svašta nešto, tako da je na kraju to on prepisao na mene.
A sve počinje kada Centar za protivgradnu zaštitu Republike Srpske preko radio stanice javi da se približavaju gradonosni oblaci, priča Jelena.
Za taj dan oni nama javljaju, znači, prognozu. I ako se priprema neko nevrijeme, oni nama javljaju na vrijeme da pripremimo lanser, odnosno da odnosimo rakete na lansirno mjesto i da podesimo, znači, elevaciju. Zatim se, znači, prati vrijeme, odnosno stanica, i ako oni kažu, javi da se dejstvuje, kaže nam azimut, znači, koji ćemo da podesimo, odnosno u kom pravcu će i visini ići ta raketa, odnosno dvije ili tri, zavisno se čini nevremena. Kada nam oni to jave, ide se na lansirno mjesto koje se sastoji od tri vodilice koje se postavljaju rakete i također na upaljač koji je neke dužine oko 150 metara, odakle se vrši, znači, spaljivanje rakete. To je, znači, bukvalno jedno kućište koje ima dugme koje se pritišće da se te rakete ispale.
Ipak nekada ne ide sve po planu, sistem zakaže, a rakete se ne ispale, što je za Jelenu sastavni dio posla.
Pa onda se mučiš, gledaš kako ćeš to da pokušaš da ispraviš, odnosno da se potrudiš da se one ispale. Međutim, ne može se tu nešto previše uraditi ako neće da ispale nešto, znači nije u redu. Većinom to, ako se nešto desi loše, odnosno ne ispale rakete, onda javljam isto također centru. Onda dolazi njihova ekipa sutradan, odnosno kada stigne, da vide što nije u redu i da popravi ako ima kakav kvar.
S obzirom da rakete prilikom lansiranja i detonacije prave veliku buku, pomislili bi da je komšije baš i ne vole, ali ona kaže da to nije slučaj.
Što se tiče komšije, ja njima moram da javim na vrijeme da se sklone u kući, jer stvarno isto nekako, kako bih rekla, potrese. Pošto jako je velik buk, bukvalno stepane čovjeka.
U Republici Srpskoj ima oko 200 lansirnih mjesta, a nekoliko njih se nalazi upravo u okolini Prijedora, ali je Jelena jedina žena koja se time bavi. Ipak, za nju to nije ništa neobično.
Ljudi koji se čuju za to, malo se čude kao otkud meni, ne znam, hrabrost ili nešto da ja to ispalim te rakete, pošto jako veliki jak zvuk kad se te rakete ispali, ali nije to ništa strašno, to kad se navikne, to ide samo od sebe.
Ovaj posao je ispunjava jer, kako kaže, saznanje da ste spasili nečiji mukotrpan rad i trud je samo po sebi dovoljna satisfakcija.
Znaš da je nešto dobro urađeno i svega.
S obzirom da se prije 15 dana zaposlila u struci sa diplomom inženjera rudarstva, posao je na sebe preuzeo njen otac Radomir, koji je potpisao ugovor sa Centrom za protivgradnu zaštitu Republike Srpske, ali Jelena ističe da će i dalje pomagati po potrebi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Dežurna ekipa želi vam lijep pozdrav iz Sarajevskog studija.